Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Kada je u pitanju porast globalnog uticaja sporta na šira društvena zbivanja, nedovoljno je reći da su za to zaslužni samo njegova masovna popularnost, sve prisutnost u medijima i novac. U današnje vreme, nastankom multipolarnog poretka, uloga sporta i sportske diplomatije postaje sve važniji faktor u redistribuciji političke i ekonomske moći u svetu. Sport je postao nezamisliv bez marketinga. Na svakom sportskom događaju učesnici nose opremu poznatih brendova, a na stadionima i u sportskim halama gledaoci su bombardovani reklamama. Nacionalni ponos i promocija patriotizma na terenima širom sveta neizostavni su deo sportskih manifestacija. Danas govorimo o uticaju sporta na međunarodne odnose, o mekoj moći država kroz promociju nacionalnih sportova. Moji gosti danas su u studiju Radio Beograda 2, docent dr. Uroš Mitrović sa Fakulteta sport Univerziteta Union Nikola Tesla i novinar nedeljnika Vreme i gospodin Zoran Avramović, direktor Crvene zvezde marketing i savjetnik za marketing Evropske odbojkaške konfederacije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Tema, kao što smo najavili, je meka moć sporta danas. Pa da li postoji, gde vi vidite tu meku moć, ne samo na unutrašnjem, već i na globalnom planu?
Pa ja mislim da je sport toliko sve prisutan u javnosti da samom tom činjenicom što je u strašnoj simbiozi, u simbiotskom odnosu sa medijima današnjim, bilo tradicionalnim, bilo ovim novim digitalnim, već samo po sebi mu to daje jedan strašan značaj u savremenom društvu. A što se tiče tog sportskog aspekta diplomatije, to je relativno nov fenomen, iako naravno da su i generacije pre nas znale da koriste sport u društveno-političke svrhe. Ipak mislim da je danas, upravo zbog ovoga što sam malo pre rekao, taj sport dobio jedan novi izražaj na, može se slobodno reći, globalnu politiku i globalna društvena zbivanja.
Kažu da je sport danas sve samo ne sport ili da je mnogo više od sporta. Kako vi na to gledate?
Pa od tamo negde 776. godine prije nove ere, kada su zračne strane napravili olimpijadu da bi se odmorili od svega, i kad je tad poslata jedna ozbiljna, velika i značajna poruka da je sport toliko značajan da i politika mu to priznaje, sport i politika su kao nekad i meso odvojeni, ne mogu se razdvojiti tako lako, i prisutni smo danas da dan za danom, kako ovaj svijet u kome živimo ima sve veći značaj online strukture, kako ima sve veći značaj ti sportski uspjesi ili neuspjesi, da je sport postao, vi ste to lijepo u najavi rekli, meka, o mekoj moći, postao je toliko moćan da ne samo da je više od igre, nego je sport postao jedna važna ljudska djelatnost, osim toga što je izuzetno značajna industrija danas u kojoj živimo. Ne treba zboliti da u sporta sa sportom, oko sporta živi danas jako, jako mnogo ljudi, a njegova značaj prevazilazi okvire, jer to je ostalo kao neka, blagorečeno, lijepa, divna, nikako ne bih rekao posljednja slanka, nego jedno divno ostrvo za koje se male, obične nacije, mislim da ne postoje neobične nacije, ali reko male nacije, narodi mogu tako lijepo da identifikuju i da zahvaljujući sportom dobiju, ako ništa, potvrdu o svojoj veličini. Ponekad je to blizu iluzije, i da je sport taj koji nam uvijek pomaže da kažemo da postoji događaj neki, ali postoji percepcija o događaju, pa sport je možda u tome otišao ubjedljivo najviše na globalnom nivou. Na globalnom nivou su svjedoci, evo, Saudijskoj Arabiji bila velika trka Formula 1, bila je trka zanimljivija nego ikad, u Hamilton i Verstappen, šta će uraditi, kako će uraditi, onda ono što obilježi, kad gleda se precizno, to gledaju milioni ljudi, vidimo da je Aramco neka saudijsko-arabijska forma, svaki drugi prelaz koji se ide, moramo da vidimo da tamo piše when energy is the opportunity, gdje je energija mogućnost i tako dalje. Znači, ta Saudijska Arabija, o kojoj se možda ćemo kasnije još se malo dodirnuti, pokrila je zahvaljujući ogromnoj količini novca koji ima i mnogo toga. Saudijska Arabija šalje jednu poruku da taj novac ide tamo gdje žele da se vidi, da su mnogi, mnogi, mnogi sretni zbog toga, da Lewis Hamilton, jedan veliki Englez, u bukvalnom smislu riječi, zanimljiv je, zanimljiv čovjek, on na kraju, pošto je to meni bar najinteresantniji skoro dio Formule 1, onako znojav, koristi priliku da se zahvali fanovima u Saudijskoj Arabiji. Mislim da je to jedan mali detalj koji daje nama jedan minjon ovu cijelu priču o mekoj moći sporta.
Da, ali meku moć čini veliki novac, uglavnom, u svim oblastima. Da li danas uopšte može se zamisli bilo koja vrsta sporta koja može da dosegne do nekih ozbiljnijih rezultata, a da iza toga ne stoje velike kompanije ili veliki moćnici, u svakom slučaju veliki novac?
Odgovor je, nažalost, ne. Dakle, ja ću se nadovezati samo sa jednom zemljom koja također ogroman svoj finansijski potencijal usmerava ka sportu, također radi se o zalivskoj zemlji, o Kataru, koji je zapravo potpuno transformisao svoju spoljnu politiku zahvaljujući upravo ulaganjima u sport. Dakle, u Kataru će biti održano svjetsko prvenstvo u fudbalu. Katar je već domaćin Grand Prix trke u to motor, da, GP. Sem toga, Katar je verovatno zemlja koja je potpuno preokrenula ne samo odnos prema sopstvenom uticaju u svetu ili među zalivskim zemljama gde su uvek postojale konkurencije među njima, već je na neki način učinio da sport bude prepoznatljiv njihov izvozni i državni adut. To je malo koja zemlja uradila na taj način. Možda bi jedna blaga paralela mogla da se napravi da je, na primjer, nekadašnja Jugoslavija, iako nije bila vele sila u ekonomskom smislu i naravno osim što je bila na čelu velikog pokreta nesvrstanih, ali po sportu se prepoznavala u svetu. Tako da, da, male zemlje mogu da naprave iskorak na međunarodnoj javnoj sceni, bez toga da imaju ogroman politički ili društveni ili ekonomski uticaj u svetu, a sport je idealna alatka za tako nešto.
Pa kažu da je, pomenuli ste Jugoslaviju, ali ajde da se osvrnemo na Srbiju i sportske rezultate koji dolaze iz Srbije, i mnogi će reći da je to najbolji izvozni proizvod koji imamo, da je to najbolja slika koju pošaljemo, možemo da pošaljemo u svet, da je to možda ili često i jedino što menja sliku o Srbiji u svetu, iako smo mali, iako nismo bogati.
Pa mislim da postoji jedna konstanta. Postoji jedna konstanta, jedno je da su sportski rezultati Srbije, zvanični sportski rezultati, s obzirom da smo mi država tolika kolika jesmo, sa toliko stanovnika koliko imamo, da mi zvanično postižemo jako dobre rezultate od olimpijskih igara, gdje možemo reći da sa desetak medalja koliko mi uzimamo, to je zaista jedan dobar rezultat, da su onim sportovima koje prate mediji, kao što su fudbal, gdje mi možda nemamo čast izuzetcima i ovogodišnjim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koji su odrađene na jedan izuzetan nivo, do drugim sportovima sa loptom, kao što su košarka, odbojka, waterpolo, donekle rukomet, da smo mi u tim sportovima koji vuku na tu ozbiljnu popularnost zaista uvijek visoko pozicionirani i da nas ima svuda, da naših igrača ima po čitavoj Europi, da igraju u najboljim mogućim klubovima sve sportove, da igraju dobro i da zahvaljujući njima za nas se zna, da na tom nacionalnom nivou ostvarujemo, recimo u odbojci smo zvanično i muškarci i žene prvi u Europi, po zvaničnom, u košarci se zna da smo i po mnogima zemlja košarke, fali nam malo egzaktnost rezultata, ali imamo fantastičnu istoriju, mi znamo kad treba da se pozovemo na istoriju. U fudbalu imamo odličnih fudbalera, čak smo, što je vjerovatno druga tema, četvrti na svijetu po izvozu fudbalera, što je vrlo značajno za zemlju od 6-7 miliona stanovnika da je četvrta po izvozu fudbalera, a ispred nas su samo Brazil, Argentina i Francuska, ako oni imaju mnogo više stanovnika, znači da i tu imamo neku sliku. Ali ono što mislim da je zanimljivo reći oko tog nacionalnog identiteta i sporta, treba se samo malo vratiti i napraviti neka lijepa poređenja. Poređenja koja gledaju da nije lako bilo ovdje kod nas i razviti tu neku malu, meku moć, jer mi do 2006. smo igrali na svjetskom prvenstvu u fudbalu i 2010. još uvijek kad su igrali neke kvalifikacije, mi smo imali situaciju da smo se zvali, ne znam, Srbija, Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, pa se zviždalo toj nekoj himni, evo nas troje ovdje, ako popričamo sad, koja je to bila himna, da se sjetimo šta je to bilo, kako je bilo, a imamo s druge situacije ozbiljnu divnu scenu kada italijanski sportisti u bilo kom sportu, a recimo fudbal pošto je skoro bio, ili Francuzi koji su svjetski prvaci u fudbalu, a Italijani su u Europi bili prvaci, onda kad oni izvedu tu himnu koja je nastala, Melijeva himna negdje u 19. vijeku, a zvanično je odobrena tek prije 4 momenta, u kojoj jedan od stihova Siamo pronti alla morte, Italija kjama, zove Italija da umremo, da poginemo, u kojoj ima krvi i bitaka, a on je s osmijehom na licima izvoj, zadnja je reč si. I onda kad završi ta utakmica, imate osjećaj, mi kao, ja kao gledalac volim da čujem tu italijansku himnu, nekako imam osjećaj, vidio bi Italijana, oni moraju sad zgaziti. Francuzi imaju Marseljezu, Alonza Fondi, La Patrie, u kojoj svaka druga da ćemo zaklat neprijatelja, da potuci krvi teku i svuda. To je taj moment kako se taj podiže, taj poriv kod sportista. Mi smo sad ušli, što ja recimo podržavam, da se himna u školi pjeva, pa mi smo pjevali, moja generacija, hej, Slovini mi po inerciji ustajali, ako ćemo pošteno. E sad treba to sve vratiti i upravo uklopiti, jer tu je malo dvosmjerna ulica oko nacionalnog identiteta i sportisti tu ne da samo pomažu kao ambasador, nego direktno nam podižu taj fini tonus u nama, odakle smo, šta smo, koliko možemo i tako dalje.
Da, namjeravala sam da nam to bude tema, jedno tema u nastavku razgovora, ali kako vi vidite taj odnos između identifikacije svakog pojedinca sa uspehom, ali također i sa neuspehom kad ga ne očekujemo?
Pa dobro, pojedinac uvek posmatra stvari iz ličnog ugla i naravno da je ponosan ako neko ko predstavlja njegovu zemlju ili je pripadnik njegove nacije postigne neki veliki uspeh na sportskom terenu. To je potpuno prirodno. Naravno, nerviramo se svi kada naši reprezentativci ili kada naši sportisti zakažu i ne naprave uspeh kakav je očekivan od njih. Nedavno je to bio tipičan slučaj sa najboljim svetskim teniserom i Novakom Đokovićem, koji, na primjer, nije uspeo da ostvari ono što je zamišljao tokom cele svoje karijere, a to je da osvoji olimpijske igre, koje su nedavno bile održane. Ali kada govorimo o tom aspektu publike i posmatranja na sportske događaje, ta publika danas ima neuporedivo više mogućnosti da prati sportske događaje nego što je to bilo ikada u prošlosti. Dakle, zahvaljujući tim digitalnim tehnologijama, novim uređajima, smart telefonima, televizorima, mi zapravo možemo u kontinuitetu da pratimo sportska dešavanja, koji god sport da je u pitanju, a da postoji nekakav prenos. Pre samo nekoliko decenija takve stvari su bile potpuno nezamislive. Eto, ja se sećam kada sam ja bio dečak, kada sam sa pažnjom pratio sportske događaje naših sportista ili reprezentacija koje su predstavljene na našu zemlju, mi smo imali 2-3 emisije tokom čitave sedmice koje su se bavile sportom. A danas, pogledajte, uključite, imate barem 50 kanala koji se isključivo bave sportskim prenosima ili sportskim događajima. Vrhunac karijere,
I'm not afraid of the dark.
činjenica da se u sportu vrti ogroman novac pogoduje i sve većoj isprepletanosti krupnog kapitala, politike i samog sporta.
To je veoma, veoma lijepa tema to razgovarati. Čega smo mi kao ovo što rečeno sjedimo i gledamo televiziju ili pratimo meč? I šta mi sve u toku tog jednog meča doživljavamo? Znači, naša percepcija je gledamo golove, a onda smo ustanovili da, ne znam, Katar će investirati 200 milijardi da napravi finih 8-9 stadiona, da bi nam taj stadion je samo 180-190 i ono sve okone. To sve okone ga čini od sporta, konkretno fudbala, čini tu industriju nevjerovatnom i zato ono što ste pomenuli na početku oko para. Mi moramo danas tjelini ili ne, mi ne možemo pogledati nijednu utakmicu, a da nam u posvijest lagano ne ulaze brendovi, ne ulaze logotipi različitih kompanija, da nam ne ulaze neke poruke ili ovo kao kod nas kad ponekad malo primitivno se presječe sa nekom kladionicom, ne znam, treba dati go, pa je to extra time, pa je sve to servirano i onda smo dokle došli? Došli smo do milijardi. Malo pomalo došli smo do milijardi. Dole ostaje sport koji još uvijek je, koliko god to zvučalo paradoksalno, sport ostaje nevin osim što mi govorimo o vrhunskom sportu, osim što mi od tih vrhunskih sportista pravimo dramatično savremene gladijatore 21. vijeka. Neki dan je ovdje bio neki turnir, ne znam, igrali su vaterpolo, pa su igrali, vaterpolisti, to je naporan sport naravno, pa su igrali ujutru jednu utakmicu, neka regionalna liga, igrali su ujutru od recimo 10 do 12, pa popodne od 6 do 8. U jednom danu da bi se stigao kalendar. I danas kad razgovarate sa ljudima iz velikih značajnih sportskih institucija, sad je velika frka sa Infantinom koji predlaže da se igra svake dvije godine svjetsko prvenstvo, UEFA to ne da ono će svake da bude ko što je bilo, jer UEFA ima Ligu šampiona pa uzma prihod odatle, FIFA ne može. I oko čega je bitka? Oko termina koji zove kalendar. Da bi se sjelo i razgovaralo kako te sportiste početi napokon zaštititi, jer okolo imaju svi ti sponzori koji traže svoju visibility, broj minuta na ovom svemu, kako će oni iskomunicirati na online-u, kako će glasati, pa smo došli da jedan Ronaldo ima više ti postova na Instagramu, ima 500 miliona više nego što ima Real ili Manchester za koji igra. Dakle, da li možemo anticipirati da postoji jedan čovjek, on je fudbaler normalan, 36 godina, ima, ide, trči za loptom po cijeli dan, trenira, dobro izgleda, Bog dao, i sad njega 500 miliona prati. 500 i nešto miliona, on napiše, ne znam što je, fin dan, i onda je 500 miliona, treba da klikni. I sad, koliko smo mi u rupi, niko još do danas, evo mi pričamo danas lijepo u radio, niko nije tu moć, to nije više meka moć. Ti sportista koji imaju 3 milijarde, ovi najveći sportisti od basketbola, od NBA, od fudbala, tenisera, niko nije tu njihovu meku moć da oni počnu da govori ili vakcinišite se ljudi moji potrebno ili dajte da ne znam se grijemo da radi. Niko nije tu meku moć okrenuo, to je ključ jer su oni postali su žive ikone i legende 21. vijeka zahvaljujući svemu tome. Oko njima mnogo ljudi koji tu njihovu meku moć hendluju samo zbog para. U krajnjoj stanci treba vidjeti, taj profit će doći i oni isto imaju 3 obroka i 2 marende i to je to.
Da, dolazimo do pitanja novca. Kako god pričamo o sportu, o velikom novcu, pa mnogi kažu da je mnogo više danas važno i da se češće koristi priča o tome ko je koliko miliona ili nekih nestvarnih cifara dobio za prelazak iz jednog, za neki transfer, za prelazak iz jednog kluba u drugi, da je novac i da su premije mnogo važnije od trofeja i rezultata. I šta se to onda dešava, šta to čini današnji sport?
Pa to govori o sportu zapravo kao o jednoj sasvim novoj korporativnoj industriji. Dakle, koja nije samo usmjerena na rezultate i na takmičenja, već i na to kakav dojam ona ili kakav imidž pravi o sebi i onome koga predstavlja. Dakle, da, potpuno je jasno da današnji najpoznatiji sportisti, bilo da su iz fudbala, iz košarke, iz američke NBA lige, tenisa, sasvim svejedno, oni jesu zapravo pokretni brendovi. I na osnovu njihovog ponašanja, na osnovu toga šta oni vole da rade, gde vole da idu, šta vole da čitaju ili šta vole da kupuju, se prema tome usmeravaju i milioni tih fanova njihovih ili obožavatelja koji ih prosto prati, koji žele da se identifikuju sa njima, sve u nadi da će oni možda jednom napraviti nekakav sličan ili isti rezultat ili uspeh u tom sportu ako se njime zaista bave. Druga stvar koju sam hteo samo da kažem, pričali smo o manjim zemljama koje koriste prosto sport kao način da komuniciraju sa globalnom javnošću. To ne rade zapravo samo male zemlje. Ključna stvar je u tome da to zapravo su otpočele i to i danas rade najmoćnije svetske nacije, među kojima prednjače Sjedinjene Države, Kina ili Rusija. One ne samo što imaju možda najveću ekonomsku ili vojnu moć, one takođe imaju mogućnosti da i sport načine posebnim krakom svojih diplomatskih nastojanja. Pa ne treba prosto zbog toga da čudi da jedna Kina ili brendovi koji potiču iz Kine, kineske kompanije, su vodeći sponzori evropskog šampionata u fudbalu. Ili da je, na primjer, jedan Gazprom jedan od vodećih sponzora Lige šampiona u fudbalu. Dakle, oni su i tekako svesni da brendiranje nacije ili onih kompanija koje reprezentuju te nacije takođe kroz sport mogu da se identifikuju na najbolji mogući način primereno ovdašnjim savremenim medijskim okolnostima.
Spremila sam tri aktuelne teme o kojima se danas govori, ali evo sad na početku, pošto ste vi, gospodine Avramoviću, pomenuli Ronalda, aktuelna tema je danas slučaj Novak Đoković i to i u domaćoj, ali i na međunarodnoj sceni. Pa sam htjela da vas pitam koliko je neko ko je tako veliki i vrhunski sportista na globalnom nivou, koliko je on u stvari sputan da bude do kraja svoj i da ima pravo na svoje mišljenje?
Pa zato što je ogromna odgovornost.
Zašto se njemu ne dozvoljava da bude svoj?
Pa mislim da to dozvoljava ili ne dozvoljava. Mislim, u krajnjoj instanci kad neko uđe u taj fantastični krug, kakav se zove vrhunski sport. Dakle, ja sam rekao precizno fantastičan krug, neko zove Formulu 1 magični cirkus, neko zove teatar snova, fudbal u mnogim elementima kao što su stadioni. Ja bih rekao da je to jedan fantastični krug za koji se ljudi bore da uđu u njega. Novak Đoković se na jedan impresivan antologijski način izborio da postane i ostane broj jedan, da postane ono što je danas cijeli svijet shvatio, najbolji sportista svijeta i najbolji sportista ovog, ne Srbije, nego svih vremena. Znači, ne treba što je dan najbolji i najveći sportista svih vremena. I došao je u tu situaciju da je njegova riječ vrlo osjetljiva i jaka i prejaka, da on svojom riječju može da pomjera ne samo granice, ne samo planine, jer on je interesantna, inteligentna i pametan čovjek. Ma čovjek koji ima očigledno, osim tog sportske inteligencije, ima fantastično obrazovan čovjek koji iz dana u dan nas sve oduševi, da se, ne znam, u Kini zahvali na kineskom, u Francuskoj, naravno na francuskom, u Italiji naravno kaže kad osvoji turnir na italijanskom, i onda je to čak i Federer rekao, pa ja nikad ne mogu biti kao Novak, vidi njega na šta liči, jer on je sve stizao da radi. I ovaj današnji moment, što ste rekli, taj današnji moment gdje je osjetljivo šta i kako će, po meni je to vrlo, vrlo jasno. Novak mora da debelo i iskreno vodi računa o svemu što kaže, jer njegova riječ je i teža i veća i značajnija nego svi drugi sportista i čak bi rekao i obični ljudi, i on je toga svjestan, jer dio njegovog posla je ta komunikacija koja se ostvaruje na društvenim mrežama, Instagram i Twitter i tako dalje. Ja vjerujem da postoji ozbiljan tim koji to radi na tome, i da Novak komentariše cijeli svijet i civilizaciju koja se dešava, mora dobro da vodi računa, a naročito tamo gdje ima osjetljivosti u direktnoj komunikaciji s nečim što jeste politika, koja je uvijek značajan dio posla, i upravo njegovo, na neki način, njegov potez da kaže da ja sam uvijek bio, što jeste uspio, i on kao apolitičan čovjek je bio i uvijek je natrajao sve da to shvate, da on se bavi, da on je svoja ličnost i da je njegova riječ isključivo njegova, bez ikakvih daljih i dubljih ponuda i pobuda.
Ja bih samo voleo da dodam da mislim da Novak Đoković je u specifičnoj situaciji u kakvoj nije bio zapravo ni jedan veliki sportista možda pre njega, da se svaka njegova reč meri trostruko pod najvećom mogućom lupom, jer je on već godinama, a da ne kažem i decenijama, pod velikim pritiskom posebno zapadnih medija, zapadne štampe. Razlozi su brojni. On naravno potiče iz jedne male zemlje, što na neki način, kada posmatramo globalnu javnost, to uvek postavlja se nekakav znak pitanja, oho, odakle on sad je baš došao odatle da nam remeti snažno forsirani rivalitet dvojice takođe velikih šampiona i njegovih rivala najvećih, Federera i Nadala, i na neki način je poremetio taj dualitet sportsko u tenisu, govorim sada samo o tenisu, govorim teniski dualitet koji je postavljen da zapravo niko sem onih koje odrede zapadni mediji, zapadne institucije, profesionalne asocijacije koje se bave tim sportom, koje su takođe i finansirane i organizovane od strane zapadnih zemalja, da tu niko drugi ne može da se umeša na način kako je to uradio Novak Đoković. Ja se potpuno slažem da je on prevazišao sam tenis. On je, to se sećamo sa nedavne olimpijade, bio glavna zvezda u olimpijskom selu. Od svih sportista koji su tamo bili. I naravno da on mora o svakoj reči da povede računa, zato što sve što kaže može na neki način da se kroz taj medijski spin okrene protiv njega. To da li je u pitanju vakcinacija, da li je u pitanju rivalitet sa drugim teniserima, da li su u pitanju interesi moćnih zemalja koje investiraju ogroman novac u svoje talente ili bilo šta drugo. On zato mora prosto da, ja mislim da to radi pametno, da ne samo da vaga, nego da se ne bavi svim stvarima koje zapravo nisu u delokrugu onoga što on najbolje radi. A to je da bude najveći šampion koji je beli sport ikada video.
Iako mu se zamera danas često upravo zbog onoga što ne govori i o čemu se ne izjašnjava kada je u pitanju s jedne strane domaća politika, s druge strane taj odnos prema vakcinaciji. I u tom smislu sam vas pitala da li on ima pravo da bude svoj i da li ima pravo da ne kaže ono što ne želi da kaže ili da se izjasni konkretno.
Shvatio sam, vi ste vrlo precizni bili, moguće da sam ja, a pozicija da mi je bila duga. Mislim da ima pravo da budemo prvo. Mislim da ima pravo i negdje na tako osjetljivom, vrlo osjetljivom području kakva je recimo Srbija ili ovaj region, sad je to moderno reći region, mislim da ima pravo i da on mora da debelo razmišlja o svojim riječima, da jedna riječ može možda da bude ona grudva negdje koja se zakotrlja i da on upravo treba da vodi računa o tome, da je vodeći računa o svemu tome. On je prije svega više puta, on, čitavo njegovo porodice su pokazali jedno fascinirajući patriotizam, jednu solidarnost, nemjerljivih granica kad su bile poplave, ne znam, pomogao je i Srbiji, i Bosni, i Hrvatskoj, kome god treba, niko više ne zna, ne može se izmjeriti koliko je on zaista pomogao, koliko radi sad u ovom udruženju teniskih igrača u toj borbi da svaki igrač može dobiti neki dinar, ne samo prvi 50 ili 100 koji naprave neke pare, ostali plaćaju da idu da igraju, koliko je pokazao svuda jednu veliku, veliku širinu i da je dobro i blagorečeno apelujem na to da on tu ljepotu svoju kako je došao na ovo veliko i prvo mjesto da je najveći sportista svijeta, pastor 4 puta zvanično proglašen najboljim sportistom svijeta kod Larusa u Engleskoj. Dakle, da je on to treba i da sačuva i treba da zadrži upravo tu neku, što bi Churchill rekao, splendid distance. On treba da ima taj ponekad divnu distancu, jer ako bi se on zarobio u neke stvari gdje ne treba, bojim se da ovo, jer je on još u tenisu, on još ima ciljeve pred sobom i te ciljeve nadam se da će ostvariti korak po korak. Evo, gledali smo sad neki dan Davis Cup, on sebe daje čitavog, on je neverovatan. U bilo kom meču on je to što jeste, da je čovjek iz Srbije na najbolji mogući način, to je pokazao milion puta do sada.
I u tenisu i van tenisa da. Je ostao, bio i ostao i ostaće verovatno na ponos svima nama.
Tako je, tako je.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, sa nama danas gospodin Uroš Mitrović, gospodin Zoran Avramović. I kao što smo počeli, htela bih da ovaj posljednji segment našeg razgovora također vežemo za neke aktuelne sportske priče i na sve ono što je mnogo više od sporta ili neki drugi pogled na sportska dešavanja. Pa posle Novaka Đokovića i tenisa, da se vratimo na fudbal i našu fudbalsku reprezentaciju. Pa sam htela da vas pitam koliko je vama logično sve ono što se komentariše u posljednje vreme, a odnosi se na to da kada jedan selektor stvori pobjednički duh, kada stvori taj patriotski odnos prema himni, prema zastavi pod kojom igraš, kada je ulog ne samo pobjeda u jednoj od fudbalskih utakmica, već odnos prema državi i narodu, da je to osnov za pobjedu, da je to nešto što nam treba i bez čega ne mogu da se osvajaju titule.
Pa postoji priča, mislim, to je rečeno često da je fudbal religija, ostalo su sportovi. I na kraju smo mi došli do fudbala, što je bilo, znači pričamo o moći, o sportu, na kraju smo došli do fudbala. Mala kratka digresija, zvanično FIFA voli da maše jednim velikim argumentom da danas fudbal opažava 3,5 milijardi ljudi. Znači fudbal, ja bih rekao da je to jedna fina zemlja fudbal, uređena po svim strukturama kao što bi država mogla da se uredi, da je fudbal danas toliko najmoćniji, toliko najpopularnija igra, da nije nimalo čudno da kad imate uspjeh ili kad ne uspijete, nemate uspjeh, svuda je fudbal prvi, kad vidite izvještavanje da je fudbal postao i tako dalje i tako dalje. I mi smo došli u situaciju da nas nije bilo na svjetskim prvenstvima, da nas nije bilo i da smo, čak kad smo bili na svjetskim, da nas nije bilo na evropski, na svjetskom smo loše prošli i da je ovdje fudbal uvijek imao neke određene probleme. Međutim, sad nakon ovog, ja bih rekao, maestralnog načina na koji je reprezentacija Srbije došla na svjetsko prvenstvo, u kome je bila bolja od Portugala, koji je jedna od najboljih evropskih svjetskih reprezentacija, sve sa onim Ronaldom i sa svim onim Fernandezima i sa svim onim igračima koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, da je od 4-3 poluvremena bila bolja, da je došao selektor Dragan Stojković koji na prvoj pres konferenciji rekao ne eventualno nego mi idemo u Katar, da je s toliko optimizma otvorio puteve koji su bili nama poznati, ali smo mislili da se ne ide više s njima, nema reflektora, nisu osvijetljeni, oni osvijetli ono što se nama činilo da smo davno zaboravili.
A da li je to patriotizam?
Pa mislim da je to...
Da li je to priča o patriotizmu, pa mislim da je koja to... se naglašava?
Da li je to... Pa mislim, znate šta, to je po meni, da budem vrlo iskren, to je svakako priča o patriotizmu, ali ja bih to rekao da je to prije svega priča o par excellence uspješnom business case-u. Da bez optimizma mi danas ne bi došli ovdje da razgovaramo, jer možda kiša, možda je saobraćaj, pa smo morali svoje vrijeme planirati da bi došli na vrijeme kod vas da možemo da razgovaramo. Vjerovali smo u to. Mislim da je ovo jedan fascinirajući dobar primjer kako se jedna ozbiljna sportska priča mora voditi. Sad to izgleda lako kad se pobjedili, još smo imali prilike i primjere ranije da nismo, i da taj vrsta patriotizma koji se podiže kroz fudbal je nešto vrlo specifično. Usudio bih se reći da sad, da ne prebrnemo nas troje zajedno očima i obrvama, da taj kult reprezentacije mi u stvari nemamo. To nije stvar koja se može riješiti projektom. Kako ćemo sad podići i daj narod da počne da uvažava, kao što ima ozbiljnih evropskih država, ona mala priča s početka o talijanskoj, francuskoj, holandskoj i drugim himnama, da malo razmislimo gdje smo to griješili, jer mislim da je to jedan ozbiljan posao i za federacije i za medije, agencije, čak za ministarstvo do neki, na neki način, jer ako smo mi primjer da imamo ovo što ste rekli, fascinirajući patriotizam koji je selektor uspio sa igračima da podigne, da se obradujemo to veće, ali onda kad se okrenemo iza sebe ili kad je prošlo to par dana, nakon toga ništa. Opet ćemo neku aferu izmisliti i sad će ta afera biti ispred toga. Nama mora da bude taj sportski ljepota pobježivanja kroz fudbal, mora da bude upravo jedna divna šuma, a mi sad imamo drvo od kog ne vidimo šumu, imamo mnogo ti neki mali problema, imamo odsustvo nečega što ne vidim bolju riječ od tog što je kult reprezentacije. I u svim sportovima, nažalost.
Da, kult reprezentacije i s druge strane odnos prema klubskim sportovima. Pretpostavljam da tu postoji poprilično velika razlika.
Pa naravno, ali to kada je kult reprezentacije u pitanju, nije ni malo slučajno što još uvek ne postoji na pravi način izgrađen kult reprezentacije u fudbalu. A u stvari razlog je vrlo prozaičan i jednostavan. A to je zato što fudbalska reprezentacija, nažalost, nije imala nikakve ozbiljne uspehe u zadnjih nekoliko decenija. I neki drugi sportovi su nadomestili taj nedostatak uspeha u fudbalu, koji inače čitava nacija verovatno najviše intimno voli, jer su 90-ih, kada je recimo ova zemlja bila ili pod sankcijama i u teškom, kriznom, ratnom okruženju, košarkaši su napravili taj iskorak. Kada smo se posle sankcija vratili i osvojili uzastopna evropska prvenstva, na primjer. Nakon toga to su bili vaterpolisti ili odbojkaši, koji su imali vanserijske uspehe reprezentativne. Onda je posle došao tenis, kao individualni sport. Ali gde smo imali dve šampionke, Jelenu Janković, Anu Ivanović, koji su bile broj jedan igračice na svetu, imamo Novaka Đokovića koji već čitavu deceniju dominira tim sportom. Ovo je prvi korak. Veliki je uspeh što smo se plasirali na svetsko prvenstvo.
A da li je odnos prema reprezentaciji može da se stavi u istu ravan kao odnos prema državi? Malo pre gospodin Avramović pominjao taj odnos pojedinih nacija prema sopstvenim himnama i činjenicu da mi do juče, da kažem uslovno, do juče nismo ni znali koja nam je himna, onda smo lagano tek počeli da se navikavamo, da učimo reči himne i da je prihvatamo kao svoju.
Nažalost, mi smo zemlja koja je u zadnjih 30 godina 4 puta promenila svoje državno ustrojstvo, što je malo koja zemlja može da se, po znacima navoda, pohvali takvim rezultatom. Ali, naravno, da to ima veze i sa himnom. U suštini, simboličan raspad Jugoslavije je započeo onda kada je krenulo da se zviždi himni i reprezentativcima koji su predstavljali tu državu. To je bilo u ovim okvirima istorije juče. Dakle, na svetskom prvenstvu u Italiji svi su zviždali momcima koji su bili na tom terenu. I gde smo napravili posljednji, ajde da kažemo, respektabilan uspeh u fudbalu kao država. Dakle, to je suština, što mi ne možemo da te dve stvari odvojimo. Ok, sad živimo u Srbiji. Takva je zemlja već neko vreme. To, nadamo se, neće se menjati do daljnjeg. Ali moramo prvo da vidimo da li će uspeh reprezentativni zaista u fudbalu načiniti da zapravo javnost prigrli reprezentativce i taj sport reprezentativni kao ono za što su zaista spremni da daju posljednji atom svoje energije i snage.
Šta ja mislim? Po meni vrlo je to osjetljiva i zanimljiva tema. Čak mislim da smo mi tu veliki izuzetak u evropskim razmjerama. Mi smo u svim ovim godinama od 90. od 91. od tog raspada koji se čak simbolično i desio na stadionu Maksimir Tuča, Dinamo Zvezda, eto čak i tu ide ta, to nije bila metafora, nego bila tuča, policija, tamo vamo, svega bilo. Pa do ovog današnjeg momenta čini mi se da se dok nismo znali, to je bila Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, pa se tu mnogo toga dešavalo, ne znaš koja je zemlja, za koju zemlju nastupa, šta se deje, Jugoslavija, raspade se tamo vamo. A u tom međuvremenu šta je poraslo? Porasla je lojalnost na ovaj ili onaj način prema najjačim klubovima u državi, Zvezdi i Partizanu, navijači Zvezde i Partizana koji bez daljnjeg pokazuju ogromnu emociju, ogromnu ljubav na ovaj ili onaj način. Oni su tu stalno u svoj klub. Oni su počeli da osjećaju bliže svoje klubove na neki način nego reprezentaciju, što je vrlo značajno. Ta klubska opredeljenost, nacionalna, da li tu ima kompromisa, kako se pravi taj kompromis, moram reći, tu će trebati mnogo vremena i mnogo pameti i znanja da se to dovede na nivo koji bi bili mi zadovoljni.
I evo treća aktualna tema, onako kako sam ih ja zamislila, da budemo u duhu vremena i duhu problema često, tema stadion.
Da li nam treba ili nam ne treba nacionalni stadion?
Da, to je sad ponovo tema koja polarizuje Srbiju, inače polarizovanu po raznim pitanjima.
U načelu, nacionalni stadion po merilima i standardima kakvi važe danas, da, potreban je Srbiji. Međutim, u okolnostima u kojima se danas nalazimo i gde postoji neuporedivo više prečih problema koje kao društvo moramo da rešavamo, mislim da u ovom trenutku za takav stadion zapravo nema ni potrebe. Ima dobra paralela iz relativno bliskog okruženja. Jedna Poljska, recimo, koja je doduše veća zemlja neuporediva nego Srbija, ali oni su izgradili nacionalni stadion relativno skoro. I taj stadion je smešten u centru grada i multifunkcionalan je objekat i jako dobro i funkcioniše i radi i privređuje, čak i u ovim nesretnim okolnostima korone. Dakle, da, stadion nam je potreban, u ovim okolnostima postoji više stvari gde bi taj veliki novac, govori se o stotinama miliona dolara, gde bi taj novac mogao biti ulagan čak i u sportu.
Mislim da to što rekli sa Poljskom, to je dobar primjer, ima još dobrih primjera, ima primjera sad ovi s Katarom, šta će se desiti, kako će se desiti. Ja vjerujem da je opredeljenje države da se napravi stadion koji je lociran tu gdje će biti lociran, da se cijeli jedan izmjesti, sad napravi ne samo stadion, mi govorimo tu multifunkcionalnom ideje, multifunkcionalni stadion napravi, da se potroše određene pare i da se onda step by step taj stadion počne da vreća, da je to da državu ko Srbija bilo bi dobro da budemo ponosni da imamo nacionalni stadion i da na tom nacionalnom stadionu igraju se utakmice nacionalne selekcije. E sad tu počinje sad sportska varijanta, koliko utakmica nacionalne selekcije i šta su te druge stvari koje mogu, sad pričamo o ekonomiji. Želio bi da vjerujem da taj stadion ne bi smio da postane jabuka razdora. Sve što se napravi, tu sam vrlo precizan, sve što se napravi, ako se napravi, ja sam siguran da je dobro, ne može se nigdje ponijeti, ali nacionalni stadion može da bude na neki način, trebao bi da bude pomalo i vodilja za neke nove, dobre, uspješne projekte ako ih ima u sportu, a ne samo u fudbalu. Ako je taj nacionalni stadion urađen, uradit će se sigurno da ćemo mi biti možda zemlja u kojoj će, ne znam, Iron Maiden i ostali dolaziti malo češće, malo više, pa će to biti da će grad početi tamo da živi, on će vjerojatno imati neku svoju olakšavajuću ili opravdavajuću okolnost. Ovako, ti brojevi koje sam čuo, ovo, oko stotina miliona i tako dalje, ne mogu, veoma sam siguran i vjerujem da ti brojevi su realni, racionalni, jer je to suviše vidljivo da bi se napravila greška.
Dilema da li je veštačka ili opravdana često se čuje u javnosti i najčešće pokazuje odnos prema određenim strukturama našeg društva. Stadion, zašto stadion, a ne bolnice? Da li je ta dilema po vama opravdana?
Ma, nažalost, u ovoj zemlji sve se gleda kroz prizmu politike i dnevno političkih interesa i ja mislim da je potpuno bespredmetno da se i o takvim infrastrukturnim projektima govori kroz prizmu dnevne politike. To je nešto što koči zapravo razvoj i koči poboljšanju društvene atmosfere. Ako će i nacionalni ili budući nacionalni stadion biti još jedna od tih tačaka oko koga će se suprotstavljene društvene frakcije gložiti i svađati i praviti od toga opet neki vid, da kažem, korejskog pitanja, a da će se zapostaviti sve ono što je zapravo u okolnostima kakve danas jesu, a svet čitav prolazi kroz turbulentan period, kroz velike promjene i pitanje je kako će sve to na kraju ispasti. I kada prođe korona. Dakle, sada da se od stadiona opet pravi predizborno političko pitanje, da li nam je potreban ili nije, to je nepotrebno za prosto duševno zdravlje nacije.
Pa mislim, svaka poređenje, što je taj isto veoma, veoma jeftin populizam, kao trebaju nam bolnice, zdravlje, za zdravlje, pa naravno uvijek će čovjek reći treba nam bolnica, trebaju na Rijeku. Znači, to po mene ne smije da se poredi. Ne u odnosu na stadion, u odnosu na bilo šta, u odnosu na Saku, u odnosu na bilo šta. Nema to stadion, nego kad ga izvadimo iz konteksta, sad stadion, da nam treba stadion ili nam trebaju bolnice i obdaništa, pa trebaju na bolnice i obdaništa, naravno. Ali mi hoćemo da živimo jedan kompletan život. jedan kompletan život u kome, ja se nadam, podrazumijeva se da ćemo imati i bolnice i obdanište i da će taj nacionalni stadion treba da nam bude, pa čak možda da bude negdje, da ponos bude ako može, jer taj, ako se napravi da je stadion upravo neki metafora za ovo što Juroš kaže, da ćemo se politički preko njega prepucavati, tu samo može da izgubi bogami i sport. Može i sport da izgubi, može da i tu ide stalno neka prebrojavanja za ne i tako dalje, i onda smo došli u situaciju da ćemo stalno malo okrenuti, biti unazad, ne gledati naprijed. Ali nikako ta poređenja što se više češće ponavljaju, treba nam bolnica ili ovo ili nam treba bilo šta drugo, ne stadion, bilo šta drugo, onda treba li nam, ne znam, ovi dobri stubovi ili nam trebaju bandere, trebaju li semafori, a tu semafora koliko smo mogli kupiti za to injekcija ili koliko smo mogli pa za taj semafor. Znači cijeli život ako postavimo tako da sve mjerimo kao da je cijela država vaga, ne da smo mi jedni racionalni ljudi koji bi negdje trebali pokušati da postavimo da stadion nacionalni je negdje cilj bio možda prije 50 godina, evo sad je ideja da se može ostvariti, ali do to ne uzurpira normalan život, bilo bi dobro da ga ima. Ali praviti od toga, zaista se ja dobro čak i ne osjećam kad o tome razmišljam i govorim, porediti stadion, da li treba stadion ili bolnicu, mislim da je to...
I uvijek je naravno važna transparentnost tako velikih infrastrukturnih objekata u koje spada i nacionalni stadion. Uvijek javnost bi trebalo da zna ko će finansirati, kako će se finansirati, koji su rokovi za završetak izgradnje, da ne bude i u toj celoj priči uvek neka pozadinska ideja da li je sve to rađeno kako treba i da li nam baš tako treba.
Ne, vrlo je ključno kako šta kad se napravi. Završilo se, wow, opening ceremony, reflektor, kako posli život tako velikih objekata.
Da završimo o mekoj moći sporta, zaključna rečenica.
Ja mislim da je u stvari svakom društvu neophodno da ima instrumente nekakve meke moći koja se ne meri ekonomskom, vojnom ili političkom silom i uticajem u svetu. Dovoljno je samo malo vratiti se u prošlost, da je tu ulogu ključne meke moći jednih Sjedinjenih Država u 20. veku imao Hollywood, mnogo više nego sport. Danas je to sport. Zašto? Upravo zbog te svoje sveprisutnosti u medijima, koja je na neki način pokazatelj te umreženosti društva u ovom sadašnjem zaista globalizovanom svetu.
Da li može sport bez politike? Da li može politika bez sporta?
Ne mogu. To je jedan fantastičan brak koji je opstao i postaje sve snažniji i pokazuje sve više da je to veoma dobar brak iz interesa i to vrlo snažnih interesa. Sport bez politike je naravno da ne može. Politika, sport vrlo vješto, vrlo vješto, vrlo racionalno, vrlo pametno koristi kad god može. Sport je upravo tu da, jer ako je jedna od definicija politike da je to vještina mogućeg, a sport je upravo ono tamo, u sportu ništa nije nemoguće, onda se to dvoje tako lijepo uklapa i mislim da je jedan mali primjer da taj sport, koliko je on pokazao da je veliki značajan, imamo samo primjer na fudbalu 2018. godine. Boris Johnson je predlagao da se bojkotuje svjetsko prvenstvo u fudbalu, a na tomu je njegov selektor Southgate rekao to nek on bojkotuje svojoj mami i tako nešto, vrlo ovako britanski. Da je Macron rekao da mu ne pada na pamet da ide u Rusiju, tu istu Rusiju, kad su u finalu igrali po onoj kiši Rusija i Francuska, ko je prvi došao? Došao je Macron. Da je na otvaranju svjetskog prvenstva sa Putinom sjedio Mohamed bin Salman iz Saudijske Arabije, danas tako često pominjan zbog Newcastle i svih drugih stvari. Da je na zvaničnoj, kada je bila konferencija o novim domaćinu svjetskog prvenstva, gdje su dobili ga za 2026. godinu, dobili su Meksiko, Kanada i Amerika. U tom momentu Trump je pravio zid sa Meksikom, s Kanadom nije govorio sa Trudeauom, jer se on našao nešto uređen i Trudeau i on, ali su se sva trojica našli, sva tri predsjednika kažu kako je fantastično da će ispojesti svjetsko fudbalsko prvenstvo u Americi.
U iščekivanju nečega što nam u ovom trenutku možda deluje nemoguće, ali u sportu je sve moguće. Ja vas pozdravljam i zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala.
Hvala vam.
A podsjetit ću slušalce, sa nama su danas bili gospodin Zoran Avramović, direktor Crvene zvezde marketinga, i gospodin Uroš Mitrović sa Fakulteta za sport Univerziteta Union Nikola Tesla, novinar Vremena u našem studiju, muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Igor Živković, moje ime je Dušanka Petrović.